Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Je tu další tribuna, která se tentokrát bude věnovat tématu, které není tak úplně populární, jednoduché na poslech, chodí se na něm jako na tenkém ledě. Téma, které nám i vám asi kazí pozitivní náhled na sport. Takže vlastně jako úplně každý jiný díl našeho pravidelného pořadu o sportu, politice a společnosti, obzvlášť když se sejde v plném složení tak jako dnes, tedy s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Kdo rád slyší o sportovcích, kteří jsou populární, úspěšní, bohatí, atraktivní a všeobecně uznávaní, že zároveň mohou být násilníky, kteří v soukromí ubližují svým nejbližším, především tedy svým manželkám a přítelkyním. A kdo by taky primárně věřil jim, když jsou dlouhodobě prezentovány jako jakýsi přívažek, v angličtině často smeten do jednoho pytle za zkratkou WAG, tedy Wives and Girlfriends, které jdou jenom za penězi a úspěchem. Těch případů výpovědí žen, které za sebou mají nepříjemné a někdy až traumatické zkušenosti se známými sportovci, je celá řada. A naposledy byl z domácího násilí obviněn svou bývalou přítelkyní Olgou Šaripovovou tenista Alexander Zverev. Vojto, můžeš přiblížit to, co se v tomto případu jedná?
Jo, můžu. Ona promluvila vlastně pro tenisový magazín Racket Mag v takovém dost otevřeném článku, který se, myslím, nikomu nečte moc dobře, protože ona tam popisuje ve velmi jako syrovém světle chování teda Zvereva vůči ní, který se dá nazvat jako nějakou fyzickým a i psychickým vlastně týrání nebo násilím na ní. Asi doporučíme, no, přiložíme potom ten článek k článku na webu Rádia Wave. Ona tam vlastně popisuje věci, které se jí staly a vlastně ten její vztah s tím Zverevem, což je vlastně v současnosti 7. nejlepší hráč světa, vlastně 23-letý, dá se říct takový nastupující hvězda té mladé generace. Když takhle vlastně slyšíme většinou tyhle ty případy těch bývalých manželek nebo přítelkyň a nějakých jako známých sportovců, tak to trošku svádí k tomu říct, že to jsou nějaké jako zlatokopky, které prostě chtějí z toho vytřískat peníze, ale v tomto případě si myslím, že o tom nemůže být řeč, teda jednak nějakým jako detailům toho, co ona popisuje, což se nedá moc jako napadnout, tam je jako, ona tam zmiňuje i další lidi, má tam přiložené fotky a tak dále, takže asi to nejde smést ze stolu nějak jako jednoduše, že si to jako vymyslela.
Screenshoty konverzací a podobně. Ostatně pak tam je taky otázka toho, jak třeba i ty kamery průmyslové přímo v tom hotelu, ve kterém se stal jeden z těch incidentů, tak právě hotelový management to Racket Magu teda nechtěl poskytnout, s tím, že je teda otázka, jestli už se právě těchto záběrů nezmocnili právní zástupci nebo lidé, kteří reprezentují právě Alexandra Zvereva, což by jeho třeba mohlo z něčeho usvědčit a tak podobně. To je jenom tak pro doplnění.
No a vlastně druhá věc je i to, že pokud to dobře chápu, tak ona vlastně nechce ho jako žalovat, nebo že to vlastně není to ten primární motiv, proč s tím přišla. No a zajímavá věc je taky vlastně odpověď samotného Zvereva, která pro mě jako dost nepochopitelná ve světle toho, že si představuji, že každý z těch jako známých hráčů má kolem sebe tým prostě nějakých jako PR lidí, kteří mu jako mají radit. A vlastně to, co on, jak on to na to odpověděl, tak je vlastně Instagramový post, kde, což je vlastně úplně pro mě nepochopitelné, vlastně tato věc je jakoby až druhá v pořadí, který on tam zmiňuje. On tam nejdřív řekne, že se stane brzy otcem se svojí další bývalou přítelkyní a teprve potom se vlastně věnuje právě Olze Šaripovové a vlastně nedává žádné vysvětlení, vlastně to popře. Takže z mýho pohledu je to dost teda prapodivný a to ano, a haže to vlastně stín vlastně na celou jeho osobnost a kariéru. Vlastně to není ani jako první takový chování z jeho strany, který trošku zavání. Na mě to dělá dojem jako trošku od nějaké reality odtrženého, úspěšného mladého prostě hráče, který, nevím, prostě k němu ta sláva trošku stoupá do hlavy, protože už předtím tam byly vlastně, byl tam případ toho, jak on se zúčastnil Adria Tour, to byl ten vlastně turnaj Novaka Djokoviče a pak vlastně oznámil, že bude v karanténě a místo toho byl na nějaké jako obří party a tak dále, takže je to takový zvláštní.
plus ještě tam doplním vlastně i ta další bývalá přítelkyně, se kterou čekal to dítě, tak oni se společně rozešli a ona v podstatě oznámila, že Zverev tedy nemá žádný kontakt s ní ani s jejím tedy dítětem, které by měla čekat, a vlastně ani na Instagramu nevidíme, stejně jako na Instagramu Olgy Šaripovové, žádné fotografie vlastně s Alexandrem Zverevem ani z minulosti, což to jako samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že to absolutně jednoznačně usvědčuje Zvereva z něčeho nepravého, ale myslím si, že to taky tak trošku jako ve světle toho, jak člověk i vnímá ty skutečnosti, o něčem vypovídá.
Přišlo mi to jako případy i ve fotbale a v jiných sportovních odvětvích, k čemu se dostaneme, a i také k tomu, že na první pohled má a poslech má člověk pocit, že to je nějaká zlatokopka, že to přece není možné. Až potom jsem si uvědomil, že nějak k těm sportovcům člověk má jak hrozně blízko, si je pouští do obýváku při každém přenosu a všichni je zná detailně, ví, kdy se kdo narodil, jaké má trable v rodině, a vždycky se pak objeví někdo, kdo je obviní, tak máte pocit, že někdo obvinil vašeho známého, ale potom nad tím začnete přemýšlet, že ta obvinění jsou hrozná, a myslím, že se ještě dostaneme k tomu, že možná o dost hroznější je ta reakce toho okolí, která by měla být úplně jiná, než, jak Vojta naznačil, typu prostě Instagramových postů nebo případně toho ticha, které jako kolem toho pořád je.
Tam mě v tom článku přijde i zajímavé, jak vlastně k tomu celému případu přistoupilo to okolí Olgy Šaripovové, když teda ona utekla tehdy z toho hotelového pokoje v New Yorku ke svému nějakému kamarádovi nebo známému, a ta jeho nevlastní maminka původně vlastně té Olze Šaripovové vůbec nechtěla věřit a stavila se teda na stranu Zvereva, nakonec je vlastně usmířila, oni společně jako potom ještě nějakou dobu byli. Pro mě je velice zajímavé, jak celý ten článek to vykresluje v nějakém určitém světle, které není absolutně jednostranné. Strašně bych tam, nevím, jestli ocenil, nebo spíše vypíchnul právě to, že Olga Šaripovová vůbec nehledá žádné soudní vyrovnání. Opravdu jde, aspoň podle toho, co říká, o nějaké její osobní vyrovnání se s celou tou záležitostí. Ke všem těm ostatním věcem, které jsme trošku jako nakousli, teď se ještě dostaneme. Každopádně hodně se v tomto případu mluvilo i o přístupu ATP, která zatím vydala jenom obecné takové prohlášení, ale nějak tenistu aktivně nepostihla, dokud se tedy to jeho jméno neočistí nebo ještě více neušpiní. Je to podle tebe, Vojto, strkání hlavy do písku, nebo asociace tenisových profesionálů vlastně de facto zatím nemohla udělat nic jiného?
Nemohla, protože pro tu situaci neudělala v podstatě nic v minulosti. Oni, když to srovnáme se soutěžemi třeba z Ameriky, jako je NHL nebo NFL, tak tam je problém domácího násilí těch sportovců natolik závažné, že dokonce existuje i vlastně kolektivně vyjednaný způsob, jak nakládat prostě s hráči, kteří jsou takto obviněni. Mediálně i tou nějakou jako ustanovením komise, vyšetřování, existuje tam ban vlastně na ty hráče, že se nesmějí účastnit té soutěže, aby vlastně nebyla ta soutěž pošpiněna. V tenise nic takového neexistuje. Jediné, co ATP se vlastně k čemu může vyjádřit, já jsem se díval, tak jsou nějaká vlastně nějaká obecná pravidla, že tenista by neměl pošpinit dobré jméno tenisu, takže vlastně na to by to určitým způsobem jde stáhnout, ale oni nemají ani žádný způsob, žádný protokol, jak vést vyšetřování Zvereva, což je škoda. Jak jsem se díval, tak spousta sportovních komentátorů říká, že právě ATP by měla být v tom nejvíc energická a snažit se vlastně toho Zvereva očistit vlastně vyšetřováním a nenechat, jak se to teď snaží, zamést pod koberec, nebo možná můžeme říct trochu příznačení, zamést pod antuku. Ale to ticho je trochu šokující i jako v případě ITF, což je vlastně ta mezinárodní ještě více zastřešující tenisová federace, no a také u agentury, pod kterou Zverev spadá, to je Team 8, kde je vlastně jednou z těch hlavních postav a člověk, který vlastně tady ten Team 8 tady vymyslel, je Roger Federer, a tam jediná zpráva, která se toho týkala, která se to snažila banalizovat, tak pocházela prostě od PRistky, která pro tuto společnost pracuje. Ale když se podíváme vlastně na minulost ATP, nemusíme chodit daleko, letos na jaře měl vlastně dost stejné potíže tenista Nikolas Basilašvili, a ten dokonce byl zatčen policií a je vyšetřován za domácí násilí na své v současnosti již ex-manželce. No a po tom propuštění, když se zase rozjížděla po koronaviru ta sezona, tak okamžitě nastoupil v New Yorku do turnaje a ATP dělala jakože nic. Stačí si vzpomenout třeba na to, kdy ATP byla vlastně obviněná z toho, jakým způsobem nakládá s vnitřními problémy hráčů, když Andrej Agassi vydal tehdy svoje slavné paměti a přiznal se k tomu, že nejen, že měl dopingový nález, ale že se dokázal domluvit s ATP o tom, že to prostě nevyleze ven, on se na chvíli odstraní vlastně z těch turnajů sám a potom bude pokračovat a nemáme nějak, vlastně nějaké důkazy o tom, že ATP zrovna hráče tresta. Třeba vystromání s těmi americkými soutěžemi, ať to není jenom nějaké moralizování plány, jak by si měli jednat.
Přijde ti to, Vojto Jírovče, teda vlastně o to horší, že se vlastně některé ty věci staly na jednotlivých těch turnajích ATP, o kterých teda Šaripovová mluví?
No, přijde mi to horší teda v kontextu toho té neexistující reakce ze strany ATP nebo respektive tenisového světa, protože ona vlastně tvrdí, že k těm věcem docházelo přímo na turnajích, ať už to byl loňský Laver Cup v Ženevě nebo teď nevím, jestli loňské nebo předloňské US Open. A když se vám takovéhle věci údajně tedy stanou na přímo jako během těch turnajů v hotelech, které jsou zamlouvané třeba ze strany pořadatele a tak dále, tak tu reakci by mělo jako vyžadovat, no, z mýho pohledu aspoň.
Nemůže ono ticho po pěšině ohledně Zverevova případu souviset i s nerovností mezi pohlavími, což je případ tenisu, ale nejen něho, i samozřejmě fotbalu a dalších sportů, a je to vlastně nějaký dlouhodobý problém. Není snaha nenarušovat fungování mužského tenisu i důsledkem právě tohoto boje o zrovnoprávnění, kdy jsou to právě mužští tenisté, kdo narušuje v současnosti vlastně dlouhodobě obraz takzvaného sportu gentlemanů. Martine.
Ty jsi na to lehoulince odpověděl sám. Každopádně z mého pohledu teda spíš než o nějakou genderovou stránku v tomhle tom případu, i když samozřejmě tady konkrétně, když se podíváme na tenhle ten případ, jako tu genderovou stránku asi pominout nejde, tak spíš si myslím, že to zapadá do určitého dlouhodobého zobrazování sportovců, kdy, když si vezmeme vlastně sportovní zpravodajství nebo vůbec celý ten kolos profesionálního sportu, tak ten je v podstatě založen na tom, že je jednou z mála oblastí obecně v tom zpravodajství a tak, která profituje z těch pozitivních zpráv, úspěchů sportovců. Je to takové, řekl bych, jako mentální útočiště, takový brloch pro spoustu lidí od těch normálních problémů. Ty jsi nedávno mluvil o tom určitém jako konceptu divadla v té kabině, kdy se toleruje daleko víc z hlediska toho, jak se funguje v tom pracovně právním prostředí, co se týče jako ekonomického prostředí z hlediska smluv, se toleruje daleko více věcí, normální lidský kontakt je tam posunutý na jinou úroveň a tak dále a tak dále. A když se vlastně na tyhle ty praktiky bude nahlížet jako na určitou pochopitelnou a omluvitelnou součást sportu, když se bude říkat, že právě bez takovýchto jako velkých obětí to nejde a že sportovci jsou tak trochu jako géniové, kteří mají ale ty své podivné stránky a je potřeba to tolerovat, tak pak už je to hodně složité. Další věc je, že jeden týden tady máte obvinění, která padla třeba na stranu Cristiana Ronalda a on hnedka o víkendu hraje s tou červenou tečkou proti násilí na ženách v sérii a ještě tam třeba dá hat-trick a si nedovedu představit komentátora, který vlastně v tu chvíli se od toho jako neoprostí v nějakém smyslu, jo? Že ono je to vlastně tak jako znormalizované, že to, co se děje na hřišti, zůstane na hřišti a to, co se děje v životě u těch sportovců, tak to zůstane v tom životě a ty dvě věci, jak kdyby spolu vůbec nesouvisely, ale takhle to nejde. Mně přijde, že spoustu lidí vlastně tady to negativní jako zbytečně zatěžuje, takže se tím jako nechtějí zabývat a tím pádem vlastně jim to úplně kazí ten náhled na tu celou věc. Nikomu se vlastně nehodí do krámu, ty jsi to říkali o ATP, budeme se bavit tady o těch různých agentech, těch sportovců, o médiích, nikomu se nehodí mluvit o sportovcích, kteří jsou idoly, jako o nějakých potenciálních násilnících, když se vezmeme všechny ty fanoušky, odběratele, sledovatele na sítích. To je teda ta jedna stránka, která si myslím, že jako souvisí s tím mediálním nastavením a ta druhá, která si myslím, že je možná ještě jako zajímavější, když se právě podíváme na ten přístup NBA a NFL, jak tam je to vlastně nastavené, tak když si vezmeme, že drtivá většina hráčů, jak v NBA a NFL jsou černoši a jak je vnímáno třeba i násilí ze strany Černochů jako tou většinovou společností, tak si myslím, že to je i určitá jako rasová problematika, která se k tady tomuhle tomu problému pojí. Když se vezmeme, že by byl Zverev nebo právě ten zmiňovaný Ronaldo Černoch, tak hnedka si myslím, že by to v očích lidí vypadalo úplně jinak, než jak je to v tuto chvíli.
No, podle mě osobně tam ještě hrozí to, co bychom si mohli nějak pracovně nazvat syndrom Romana Polanského. To znamená polský režisér, který vlastně je neustále obviněn z toho zneužití mladé dívky v Americe a vyhýbá se tomu soudnímu procesu desítky let, což je vlastně fascinující počin. Můžeme říct, taky režisér na útěku. No a
my je vlastně teďka chválíme tady všechny ty násilníky, jako jak se jim to skvěle daří. Že? Jako
a já jsem chtěl ještě doplnit, že jeho filmy jsou úžasné, ale přesně vám to vlastně kazí jako chuť se dívat na jeho filmy, protože máte nějaký způsob, anebo prostě se už od toho nedokážete odprostit a je to stejné v tom sportu. No,
že u Woodyho Allena mi to nevadí, protože jeho filmy mě stejně nebaví, takže tam pro mě to není jako žádná překážka.
No, já jenom doplním to, co jsi říkal vlastně o Ronaldovi, že týden na to hrál, jako by se nechumelilo, tak já tady mám puštěnou na vedlejším okně zprávy z ČTK a zrovna mě vyskočilo, že do jaké skupiny je Alexander Zverev nalosovaný na turnaj mistrů, takže se můžeme těšit.
Můžeš o tom rovnou napsat zprávu, zcela neutrální.
Souboje s Novakem Djokovicem, dalším tenisovým výtržníkem, teda ne, tak ne v takovém stylu jako Zverev.
Takže nakonec si můžeme říct, že to všechno dobře dopadlo a můžeme si dál užívat hezkého, čistého, bílého tenisu. A ten problém je, že v momentě, kdy se to přejde, tak to tam přesně zůstává, tady ta pachuť a vlastně si o to nedokážete odprostit. Navíc ty si, Martine, o tom mluvil a vystihl si další tu podstatu vlastně sportu. Chtě nechtě, ti sportovci se prodávají jako osobnosti. Není to, že se díváte jenom, že ten jejich výkon je jenom nějaký neosobní produkt a že vás zajímá, teda to vás opravdu může zajímat jenom výsledek, kolik Juventus vyhrál nebo který z těch dvou tenistů vyhrál, kolik na sety a nebyla by tam žádná identifikace nebo nemusíme se bavit moc dlouho o tom, jak sportovci v určitém smyslu jsou vlastně vzory pro děti. Tak teď se pojďme bavit o tom, kdo chce, aby mělo jeho dítě vylepeného Alexandra Zvereva nad postelí, že? Vedle Cristiana Ronalda.
Už jsme zmínili, jak se liší od sebe přístupy tenisové ATP, která právě řeší, nebo spíše neřeší, tedy kauzu okolo potenciálního domácího násilí u Alexandra Zvereva. Nakousli jsme tu párkrát v různých obměnách třeba přístup NBA a obecně amerických soutěží právě k domácímu násilí. Myslíš si, Vojto, že je to dost dáno právě i přístupy v tom smyslu, že u tenisu se bavíme o individuálním sportu, kde je to vyloženě nastaveno na jednotlivé osobnosti, zatímco u NBA jsou někdy ti hráči, samozřejmě jsou tam jako hvězdy taky, ale ti hráči jsou trošičku více zaměnitelní, je jich tam více, jsou v úvozovkách nahraditelní a tím hlavním je vlastně ten celkový produkt a tím je ta NBA, která nechce být poškozená.
No, já si myslím, že ten hlavní rozdíl, už tady naznačil Vojta, je v těch kolektivních smlouvách mezi těmi zaměstnavateli, hráči a tou vedením té ligy, což v tenise ten charakter toho sportu je prostě jiný. Hráči tam nemají vlastně nějaký fixní platy, vlastně vydělávají si to, co vyhrají na těch turnajích, když to v NBA nebo v NFL nebo v MLB a tak dále, v těch soutěžích jsou vlastně dostávají platy od těch svých zaměstnavatelů, to znamená klubů. V tenise tohoto vyrovnaný není. Taky si myslím, že je rozdíl i v tom, že prostě v tenise takovýchhle případů nebylo mnoho, nebo já nevím vlastně o nějaký, že by jich bylo mnoho, když to právě v těch kolektivních sportech, v těch amerických, v NBA přece jenom slyšíme o takových věcech jakoby častěji. A co jsem si tak jako četl, tak pokud by ten problém nastal u hráče, dejme tomu NBA, tak by byl suspendován tím klubem, byl by postaven prostě mimo hru, dostával by stále plat a probíhalo by nějaké jako interní šetření, které by potom potenciálně třeba předostal do něčeho většího. V tenise tohle to vlastně vůbec jako nastavený není a vidíme, že vlastně na to nikdo asi nebyl jako připravený. No. To na mě tak jako dělá dojem.
Já bych se ještě vrátil, jak se o tom bavíme, k tomu, jak jsou obviňovány ty oběti nebo ty ženy, které se vlastně přihlásí k tomu domácímu násilí nebo případně násilí ze strany toho sportovce. nebo motivované sexuálně. A samozřejmě už Martin to naznačil, že se mluví o nich jako o zlatokopkách, ale není to jenom kliše, nemáme vlastně ve sportu i případy, kdy některá žena vysloveně odvolá ta svá vyjádření, že si je vymyslela a vlastně to obvinění nebylo pravdivé.
Já se vás jako spíš naopak zeptám, kolik takovýchto případů jako pamatujete, že by to ta žena vlastně odvolala a pak si na tom svém nestála. Já si žádný takový nepamatuju. Ani když jsem si to vlastně snažil nějakým způsobem zpětně projít, tak takových případů jsem vlastně jako snad žádný nenašel a pokud se mýlím, tak budu velice rád, když třeba nám posluchači nějaký připomenou, ale co jsem se tak díval zpětně, tak většinou právě tyhle ty případy neskončily u soudu, ale u nějakého mimosoudního vyrovnání. Ostatně právě ten případ Cristiana Ronalda tímhle s tím způsobem byl rovnou hned zameten pod koberec. Ten případ je vlastně znovu otevřen, co jsem četl tu poslední zprávu americkými soudy. Každopádně ještě mě tam napadá vlastně jedna ta stránka té celé věci u profesionálních sportovců jako takových. Tady těch případů je vlastně často docela dost, některé z nich byly opravdu obrovské a zahýbaly celou společností, jako například u kauzy O.J. Simpsona, který vlastně zavraždil nejspíš tu svoji manželku Nicole Simpson, ale byl zproštěn obžaloby u těchto násilných trestných činů v té první fázi. U O.J. Simpsona vlastně docházelo k něčemu podobného jako u třeba Aarona Hernandeze, tam to samozřejmě byl úplně jiný případ vraždy, taky s jinými konotacemi, tam u něho se neprokázalo žádné nějaké domácí násilí u přítelkyni nebo přítelů. Každopádně to, že vlastně na sportovcích vrcholových se podepisuje právě ten svět sportu, ať už tedy emocionálně různými depresemi nebo i opravdu těžkým způsobem fyzicky, třeba co se týče NFL nebo hokeje nebo fotbalu a těch nárazů do hlavy, toho, jakým způsobem se poškozuje i ta mozkovna a člověk vlastně potom má sklony k tomu být i agresivnější a tak dále, tak samozřejmě tyhle ty případy jsou poměrně řekl bych i časté a není dobré před tady tím celým strkat hlavu do písku. Já opravdu upřímně nedovedu říct, jestli je to u sportovců více či méně než u běžné populace, ale každopádně to ukazuje, jak ten problém je rozšířený vlastně v celé společnosti, řekl bych.
Mně u toho sportu osobně vadí to, že ti hráči nebo sportovci, kteří mají nálepku, že jsou kontroverzní, tak nejsou spojený právě třeba s tím domácím násilím nebo s tím chováním vůči ženám, že když teď byl ten seriál o fotbalistovi Nicolasi Anelkovi a bylo to, že to byl kontroverzní fotbalista, tak třeba ve srovnání s tím, co se teď řeší u Zvereva, tak je to vlastně směšné, že my se bavíme o nějakých jako kontroverzích, že ten hráč byl třeba, se choval na tom hřišti nebo mimo to hřiště trochu jako podivně, ale vedle tady toho vlastně je úplně jako jasného jako překročení nějakých jako mezí, které prostě jsou nejen jako společensky, ale jako lidsky jako nastavený a to mě vlastně jako osobně se jako dotýká hodně, no, že si myslím, že by prostě pokud jako toho Zvereva, a je to jako Cristiana Ronaldo, ty jsi to vystihl, že média se vlastně v tom nevím, jestli to dělají vlastně schválně, nebo je to vlastně i takové jako kouzlo nechtěného, ale vlastně, že zprostí toho obvinění a nikdo neříká, že to je kontroverzní fotbalista Cristiano Ronaldo právě jako v důsledku toho činu, že se prostě nespojí nikdy tady ty dvě věci dohromady.
Mně přijde, že co se týče toho mediálního pojetí tady těchhle z těch věcí, tak je to opravdu určitou snahou v tu chvíli, kdy třeba člověk je zahlcen těmi výsledky a myslí si, že má na práci x jiných věcí, vlastně si tu hlavu nějakým způsobem něčím takovým to nezatěžovat, protože to je složité, protože si třeba některý ten sportovní novinář řekne, no ale tak to je práce někoho jiného než sportovního novináře, to už je spíše zpravodajství jako takové, a tak dále. Spíš si myslím, že opravdu jde tady o celkově tu kulturu, která je i vlastně nastavená tak, abyste si k těm sportovcům, protože třeba co se týče politiky a dalších odvětví, tak tam samozřejmě člověk nemusí mít třeba přímou vazbu na některé politiky nebo přímou vazbu na některé ekonomické subjekty a tak dále, aby mohl dávat dohromady nějaké novinky, které trhají rekordy v počtu přečtení, ale u toho sportu je to extrémně těžké, pokud ten přístup blízký k těm sportovcům nemáte, nebo třeba k těm agenturám a tak, a vlastně všechny to vybízí tak trošku k tomu, aby tu hru hráli společně a byli si nějakým způsobem blízcí, protože tím způsobem mají ten exkluzivní přístup. A to si myslím, že je vlastně jako trošku takový ten paradox nebo to smutné, co sportovní žurnalistika obecně nebo média přinášejí, že buď vy můžete být skutečně v obraze, ale nemůžete to napsat, nebo máte pocit, že to nemůžete napsat, anebo nejste v obraze a tím pádem nemáte celý opravdu obrázek o té věci. No.
Je fakt, že v případě tenisu se teďka spíš dočteme o tom, jak bouřlivá Nick Kyrgios někdy rozlákal raketu, než o tom, že tady existují takovéhle obvinění vůči Alexandru Zverevovi. No. To je pravda, bohužel, je to smutný. Takhle, že to je.
Je to prostě jednodušší to napsat stejně, jako je to u těch fanoušků, jako třeba když vyvedou nějakou pitomost na stadionech, ale vlastně pak dospějete k tomu, že je to dost často i tím, jakým způsobem je s nimi zacházeno prostě ze strany policie, pořadatelů a tak dále, kde vlastně oni do nějaké určité pozice agrese byli dotlačeni tím prostředím, které tam na ně nějakým způsobem působilo, ale oni vypadají jako ti špatní a zase je to vlastně postaveno jenom čistě na těch výpovědích a je to čistě postaveno na tom, jestli budete věřit teda těm úřadům, které říkají jednu věc, těm oficiálním strukturám, nebo budete věřit těm vidím jednotlivých lidí, kteří často mají v tom nějakém sportovním světě jako špatné jméno, protože jsou to ti fanoušci, kteří vyvádějí a dělají excesy. No.
A kdybyste si na závěr měli tipnout, jak to celé dopadne, jaký bude další vývoj této kauzy, jestli dojde k nějakému potrestání, ať už nějaké suspendaci nebo nějakým soudním věcem, nebo jak to se Zverevem dopadne?
Osobně si myslím, že to nedopadne nijak. No, že skončí u těch obvinění, pokud to nepůjde na policii, tak samozřejmě se vůči ní bude ohrazovat obrovská část jako tenisového publika s tím, že to, že nejde na policii, je jasný důkaz, že si to vymyslela a chtěla mu jenom ublížit na dálku. Vlastně se dá vždycky snadno otočit to, jak Martin vlastně říká, v čem je to sympatické, tak to můžete samozřejmě otočit a říct, že to je jasný důvod, že se prostě bojí, že by se ukázalo, že jsou ta obvinění falešná.
Ale takhle jako, že když chce někdo věřit sportovcům, tak si vždycky najde nějaký ten Pavlovův reflex otočení nějakého názoru nebo skutečnosti, aby vyhovoval jemu, že takhle je to daný a vlastně je to trošku i smutný, že když už člověk automaticky si přečte nějakou takovouhle zprávu, tak vlastně automaticky má za to, že no a to je prostě zase nějaký případ, který není černobílý. Dost těch případů, celkově těch jako abusive vztahů rozhodně nejsou černobílé, ale opravdu je potřeba se o tom nějakým způsobem s těmi lidmi, jakožto tedy muži, sportovci, ale obecně bavit se o těch problémech otevřeně v tom smyslu, že když už se něco takového stane a prostě může se to stát, i když by třeba člověk kolikrát si nikdy nemyslel, že to v něm je. A hlavní je potom ale to, jakým způsobem k tomu on sám přistoupí, on sám si to vyhodnotí, a aby si on sám neřekl, že no ale to je přece nemožné, že se něco takového stalo mně. Mně se přece nikdy takováhle věc nestává a tím pádem to ani celé nemůže být pravda a pak dochází k tomu gaslightingu i na ty ženy, které jsou v tomto případě poškozené. Tak budu tím považovat dnešní 91. díl Tribuny za uzavřený. Doufíme, že příště se budeme moci bavit o nějakých ať už pozitivních tématech nebo o tématech, která alespoň dokážou napravit některé nepravosti, kterých jsme se tady v minulých dílech Tribuny bavili, ale asi stejně jako já i vy o tom máte své pochybnosti. V každém případě se s vámi znovu loučí Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu taky Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.